สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Uncanny Valley Memoir คือบันทึกความทรงจำปี2020ของแอนนาวีเนอร์นักเขียนชาวอเมริกันผู้ย้ายจากงานสำนักพิมพ์รายได้ต่ำในนิวยอร์กไปทำงานกับบริษัทเทคโนโลยีเกิดใหม่ในซานฟรานซิสโกช่วงที่อุตสาหกรรมดิจิทัลกำลังได้รับการยกย่องว่าเป็นแหล่งงานมั่นคงเป็นพื้นที่ของนวัตกรรมจะเป็นเครื่องยนต์แห่งอนาคตหนังสือบันทึกการเดินทางผ่านงานหลายแห่งตั้งแต่ธุรกิจหนังสือดิจิทัลบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลจนถึงบริษัทซอฟต์แวร์โดยมองโลกสตาร์ทอัพจากตำแหน่งพนักงานที่ไม่ได้เป็นผู้ก่อตั้งหรือผู้มีอำนาจตัดสินใจจุดมุ่งหมายจึงไม่ใช่การอธิบายเทคโนโลยีเชิงเทคนิคแต่เป็นการตรวจสอบวัฒนธรรมภาษาความสัมพันธ์และความเชื่อที่ทำให้อุตสาหกรรมนี้ดูน่าหลงใหลขณะเดียวกันก็น่ากังวลวีเนอร์ใช้รายละเอียดชีวิตประจำวันความรู้สึกแปลกแยกและการสังเกตอย่างเสียดสีเพื่อเผยช่องว่างระหว่างคำสัญญาเรื่องการเปลี่ยนโลกกับผลประโยชน์และอำนาจที่กระจุกตัวอยู่ในซิลิคอนแวลลีย์ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการย้ายงานจากโลกหนังสือสู่เศรษฐกิจสตาร์ทอัพไม่ได้เป็นเพียงทางเลือกส่วนบุคคลจุดตั้งต้นของหนังสือคือความไม่มั่นคงของงานในวงการสำนักพิมพ์หลังภาวะเศรษฐกิจถดถอยงานที่ผูกกับวรรณกรรมและวัฒนธรรมยังมีเสน่ห์ทางอุดมคติแต่ตอบโจทย์ค่าครองชีพและความมั่นคงได้น้อยกว่าโลกเทคโนโลยีวีเนอร์จึงไม่ได้วาดภาพตนเองเป็นคนที่หลงไหลการเขียนโค้ดหรือเชื่อในภารกิจของสตาร์ทอัพมาตั้งแต่แรกเธอเข้าสู่อุตสาหกรรมเพราะต้องการรายได้โอกาสและการยอมรับทางสังคมซึ่งเป็นแรงจูงใจที่เข้าใจได้ในตลาดแรงงานยุคนั้นการเล่าเช่นนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักมากกว่าคำวิจารณ์จากคนนอกเพราะผู้บรรยายเคยถูกดึงดูดด้วยสิ่งเดียวกับที่เธอวิจารณ์เองประเด็นสำคัญคือการเคลื่อนย้ายดังกล่าวสะท้อนโครงสร้างเศรษฐกิจที่ให้รางวัลสูงแก่ธุรกิจซึ่งได้รับเงินทุนเสี่ยงขณะที่งานสร้างสรรค์งานดูแลผู้คนและงานเพื่อสาธารณะกลับถูกประเมินมูลค่าต่ำกว่าหนังสือจึงตั้งคำถามว่าเหตุใดการตอบอีเมลสนับสนุนลูกค้าให้บริษัทที่ยังขาดทุนจึงอาจให้ความมั่นคงกว่างานที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมคำถามนี้ไม่ได้ปฏิเสธคุณค่าของแรงงานเทคโนโลยีโดยตรงแต่ชี้ให้เห็นว่าค่าตอบแทนในตลาดไม่ได้เป็นหลักฐานตรงไปตรงมาของคุณค่าต่อสังคมผู้อ่านจึงเห็นทั้งแรงผลักดันที่ทำให้คนรุ่นหนึ่งไหลเข้าสู่ซิลิคอนแวลลีย์และต้นทุนทางความหมายที่เกิดขึ้นเมื่ออาชีพถูกเลือกภายใต้ข้อจำกัดมากกว่าอุดมคติประเด็น2ภาษาการพลิกโฉมและมูลค่าบริษัทสร้างความชอบธรรมให้การเติบโตอย่างไรวีเนอร์พาผู้อ่านเข้าไปเห็นว่าสตาร์ทอัพไม่ได้ขายเพียงสินค้าและบริการแต่ขายเรื่องเล่าเกี่ยวกับอนาคตคำอย่างการพลิกโฉมการขยายขนาดการสร้างผลกระทบและนวัตกรรมทำหน้าที่ทำให้การแสวงหาการเติบโตดูคล้ายภารกิจเพื่อส่วนรวมเมื่อบริษัทถูกอธิบายว่าแก้ปัญหาใหญ่ของโลกความเร่งรีบความทะเยอทะยานและการใช้เงินลงทุนจำนวนมากก็อาจถูกมองว่าเป็นสิ่งจำเป็นแม้ผลิตภัณฑ์จริงๆจะยังพิสูจน์ประโยชน์ไม่ได้ชัดเจนหนังสือจึงสนใจไม่เฉพาะผลลัพธ์ของธุรกิจแต่สนใจภาษาที่ทำให้ผู้คนยอมรับผลลัพธ์นั้นล่วงหน้าความตึงเครียดเกิดจากช่องว่างระหว่างมูลค่าที่นักลงทุนคาดหวังกับงานประจำวันของพนักงานซึ่งอาจเต็มไปด้วยการแก้ปัญหาเล็กน้อยการสนับสนุนลูกค้าการประชุมและการปรับตัวตามเป้าหมายที่เปลี่ยนตลอดเวลาภาพนี้ลดทอนตำนานของผู้ประกอบการอัจฉริยะโดยชี้ว่าองค์กรที่พูดถึงอนาคตอย่างยิ่งใหญ่ก็ยังพึ่งพาแรงงานธรรมดาและการตัดสินใจที่ไม่แน่นอนวีเนอร์ไม่ได้เสนอว่าเทคโนโลยีทุกชนิดไร้ประโยชน์แต่เธอชวนให้แยกคำโฆษณาออกจากหลักฐานถามว่าบริษัทกำลังแก้ปัญหาให้ใครใครรับความเสี่ยงและใครได้รับผลตอบแทนมากที่สุดกรอบนี้มีประโยชน์ต่อการอ่านข่าวธุรกิจเพราะช่วยให้ไม่สับสนระหว่างการระดมทุนชื่อเสียงและประโยชน์สาธารณะที่พิสูจน์ได้ประเด็น3คำว่า meritocracy ปกปิดอำนาจและความเหลื่อมล้ำในที่ทำงานแบบแบนราบหนึ่งในข้อสังเกตที่คมที่สุดของ Uncanny Valleyคือการวิพากษ์ความเชื่อเรื่อง meritocracy หรือระบบที่อ้างว่าทุกคนก้าวหน้าได้ด้วยความสามารถวีเนอร์ตั้งข้อสังเกตว่าคำนี้มีรากจากงานเสียดสีทางสังคมแต่กลับถูกโลกเทคโนโลยีนำมาใช้ด้วยความจริงจังในองค์กรที่ประกาศว่าโครงสร้างแบนราบเปิดกว้างและไม่ยึดลำดับชั้นการตัดสินใจเรื่องเงินเดือนอำนาจและการยอมรับอาจยังขึ้นกับการต่อรองเครือข่ายความมั่นใจในการพูดและภาพจำของคนที่ดูเหมาะกับความสำเร็จอยู่ดีหนังสือเชื่อมแนวคิดนี้กับประสบการณ์ผู้หญิงในที่ทำงานโดยชี้ให้เห็นความแตกต่างระหว่างงานที่ถูกมองว่าเป็นกลยุทธ์กับงานที่ถูกตีความเป็นความเอาใจใส่หรือความรักความแตกต่างเชิงการรับรู้นี้มีผลจริงต่อการประเมินผลงานและการตอบแทนต ัวอย่างเรื่องนโยบายให้พนักงานกำหนดเงินเดือนของตนเองแสดงให้เห็นว่ากติกาที่ดูเป็นกลางอาจขยายความเหลื่อมล้ำหากแต่ละคนมีอำนาจต่อรองและความปลอดภัยในการเสี่ยงไม่เท่ากันการที่บางองค์กรต้องปรับค่าจ้างแก้ภายหลังยิ่งทำให้เห็นว่าระบบไม่ได้ล้มเหลวเพราะบังเอิญเท่านั้นสาระของวีเนอร์จึงไม่ใช่การกล่าวหาว่าคนทำงานทุกคนมีเจตนาเลือกปฏิบัติแต่เป็นการให้มองระบบผ่านผลที่มันสร้างขึ้นเมื่อองค์กรปฏิเสธว่ามีลำดับชั้นหรืออคติก็อาจยิ่งทำให้การตรวจสอบยากขึ้นผู้อ่านได้รับเครื่องมือในการถามว่าเกณฑ์ความเก่งถูกนิยามโดยใครความโปร่งใสที่แท้จริงต้องรวมถึงการเปิดเผยอำนาจต่อรองด้วยหรือไม่ประเด็น4บันทึกชีวิตประจำวันเผยต้นทุนทางอารมณ์ของวัฒนธรรมเทคโนโลยีความโดดเด่นของหนังสืออยู่ที่วีเนอร์ไม่วิเคราะห์ซิลิคอนแวลลีย์ผ่านรายงานตลาดหรือคำประกาศของผู้บริหารเป็นหลักเธอใช้การสังเกตบทสนทนาสำนักงานงานสังคมภาษาเฉพาะกลุ่มและความรู้สึกของคนที่เพิ่งย้ายเมืองเพื่อแสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรมองค์กรซึมเข้าสู่ชีวิตส่วนตัวอย่างไรรายละเอียดเหล่านี้ทำให้ผู้อ่านสัมผัสแรงกดดันที่มักไม่ปรากฏในตัวชี้วัดธุรกิจเช่นความจำเป็นต้องดูตื่นเต้นกับงานต้องปรับตัวตามจังหวะของบริษัทและต้องรักษาภาพลักษณ์ว่าตนเข้ากับชุมชนที่มีความทะเยอทะยานสูงชื่อหนังสือเชื่อมกับแนวคิด Uncanny Valley ซึ่งอธิบายความรู้สึกไม่สบายใจต่อสิ่งที่เกือบเหมือนมนุษย์แต่ไม่เป็นธรรมชาติอย่างสมบูรณ์ในบริบทบันทึกความทรงจำคำนี้ช่วยสื่อถึงโลกการทำงานที่ดูคุ้นเคยเพราะมีเพื่อนๆร่วมงานประโยชน์และคำพูดเรื่องความหมายของงานแต่กลับมีบางอย่างผิดแปลกจากความสัมพันธ์และคุณค่าที่ผู้บรรยายเคยรู้จักความแปลกแยกจึงไม่ใช่เพียงผลจากการย้ายภูมิภาคเกิดจากการอยู่ในระบบที่เร่งให้ทุกแง่มุมของชีวิตกลายเป็นโอกาสทางธุรกิจหรือข้อมูลวิธีเขียนนี้สำคัญเพราะไม่ลดปัญหาวัฒนธรรมองค์กรให้เหลือเรื่องคนดีหรือคนเลววีเนอร์แสดงทั้งความสนุกความดึงดูดและความสะดวกสบายที่ทำให้คนยอมอยู่ในระบบพร้อมกับความกระอักกระอ่วนที่ค่อยสะสมการวิจารณ์จึงน่าเชื่อถือเพราะยอมรับว่าการถอนตัวจากวัฒนธรรมเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายประเด็นสุดท้ายการไม่ระบุชื่อบริษัทเปลี่ยนบันทึกส่วนตัวให้เป็นภาพโครงสร้างของอุตสาหกรรมวีเนอร์เลือกไม่ระบุชื่อบริษัทที่เธอทำงานด้วยรวมถึงมักเรียกองค์กรใหญ่ผ่านลักษณะธุรกิจหรือชื่อเสียงแทนการใช้ชื่อโดยตรงวิธีนี้ช่วยคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและลดความเสี่ยงที่หนังสือจะกลายเป็นการชี้เป้าบุคคลหรือบริษัทเดียวคุณค่าทางวรรณศิลป์และการวิเคราะห์ของวิธีนี้อยู่ที่การผลักให้ผู้อ่านมองรูปแบบร่วมกันของอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นการพึ่งเงินทุนเสี่ยงการยกย่องผู้ก่อตั้งการขยายตัวอย่างรวดเร็วหรือความเชื่อว่าผลิตภัณฑ์ดิจิทัลควรแทรกอยู่ในทุกมิติของชีวิตผลคือบริษัทในหนังสือมีลักษณะทั้งเฉพาะตัวและเป็นตัวแทนผู้อ่านอาจพอเดาได้ว่าองค์กรใดถูกกล่าวถึงการเดาชื่อไม่ใช่ประเด็นหลักสิ่งที่หนังสือถามคือเหตุใดองค์กรต่างชนิดจึงผลิตภาษาลำดับชั้นและความสัมพันธ์ที่คล้ายกันการเล่าแบบนี้ยังสอดคล้องกับตำแหน่งของผู้บรรยายซึ่งเป็นพนักงานระดับหนึ่งที่เห็นข้อมูลเพียงบางส่วนเธอไม่ได้อ้างว่ามีคำตอบครบถ้วนต่อทั้งระบบแต่บันทึกสิ่งที่คนทำงานมักพบเห็นจริงและใช้ข้อจำกัดของมุมมองนั้นอย่างซื่อตรงอย่างไรก็ดีวิธีนี้มีข้อจำกัดเพราะผู้อ่านที่ต้องการการสืบสวนเชิงชื่อบริษัทนโยบายหรือหลักฐานเชิงตัวเลขอาจรู้สึกว่าไม่เพียงพอ Uncanny Valley ควรอ่านในฐานะบันทึกความทรงจำเชิงวัฒนธรรมมากกว่ารายงานเชิงสืบสวนจุดแข็งของมันคือการทำให้ประสบการณ์กระจัดกระจายของพนักงานกลายเป็นคำถามเชิงโครงสร้างเกี่ยวกับอำนาจและอนาคตของเทคโนโลยีโดยสรุป Uncanny Valley เหมาะกับผู้อ่านที่ทำงานในบริษัทเทคโนโลยีกำลังพิจารณาย้ายเข้าสู่โลกสตาร์ทอัพหรือสนใจว่าการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลส่งผลต่อแรงงานเมืองและความสัมพันธ์ทางสังคมอย่างไรนอกจากนี้ยังเหมาะกับผู้ที่อ่านงานวิจารณ์เทคโนโลยีอยู่แล้วแต่ต้องการเสียงจากคนวงในระดับพนักงานมากกว่ามุมมองของผู้ก่อตั้งนักลงทุนหรือผู้บริหารประโยชน์สำคัญของหนังสือไม่ใช่คู่มือหางานหรือคำตอบสำเร็จรูปเรื่องการปฏิรูปอุตสาหกรรมแต่คือการฝึกแยกแยะระหว่างคำสัญญาเรื่องนวัตกรรมกับเงื่อนไขการทำงานและความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่รองรับคำสัญญานั้นเมื่อเทียบกับหนังสือวิจารณ์ซิลิคอนแวลลีย์จำนวนมากงานของวีเนอร์แตกต่างด้วยน้ำเสียงบันทึกความทรงจำที่ละเอียดทางวรรณกรรมเธอไม่ยืนอยู่นอกระบบเพื่อกล่าวโทษอย่างง่ายดายและไม่เสนอภาพตนเองเป็นผู้ตื่นรู้ที่บริสุทธิ์เธอแสดงให้เห็นว่าความมั่นคงเงินเดือนเครือข่ายและบรรยากาศของการเป็นส่วนหนึ่งในอนาคตล้วนมีแรงดึงดูดจริงความกำกวมนี้ทำให้การวิจารณ์มีความเป็นมนุษย์และน่าเชื่อถือผู้อ่านที่ต้องการข้อมูลเชิงนโยบายหรือประวัติรายบริษัทอย่างละเอียดอาจต้องอ่านงานอื่นประกอบแต่ในฐานะภาพชีวิต ภายในยุคบูมของสตาร์ทอัพหนังสือเล่มนี้โดดเด่นเพราะเชื่อมเรื่องค่าจ้างประเภทภาษาองค์กรและความโดดเดี่ยวเข้าด้วยกันอย่างเป็นรูปธรรมมันทำให้คำถามเรื่องเทคโนโลยีไม่หยุดอยู่ที่ว่าอะไรทำได้แต่ขยายไปสู่คำถามว่าใครได้ประโยชน์ใครแบกรับต้นทุนและเรากำลังยอมรับอนาคตแบบใดหากคุณต้องการสนับสนุนอนาวีเนอร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่